kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Bagamat legal po ang divorce sa Australia, sa loob ng maraming dekada, marami pa rin po ang nalilito sa kanilang mga karapatan at obligasyon, lalo na kung may mga anak, visa concerns at yung mga nasa Pilipinas ang pamilya. Ano nga ba ang mga dapat malaman ng mga migranteng Pinoy tungkol sa divorce? Kaya't makakasama po nating muli si Attorney Jacille Cajes, isang divorce and family lawyer, upang magbigay linaw sa ilan sa mga pinakamadalas itanong ng ating mga tagapakinig. Magandang araw, Attorney Jacille.
Magandang araw sa iyo, Edenelle, at sa lahat ng tagapakinig dito sa SBS Filipino. Thank you so much for having me here.
Maraming salamat. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang kanyang propesyon bilang isang abogado at ang kanyang madalas pong binabahagi ay yung mga kaalaman tungkol nga dito sa paghihiwalay ng mga mag-asawa narito man sa Australia o kahit mga Pilipinong migrante po na naririto. So unang tanong natin sa inyo pong profession, ano ba yung pinakang karaniwan na na inilalapit sa inyo o yung mga natatanggap ninyo tungkol sa mga migranteng dumadaan sa divorce?
Pwede ba ako mag-divorce sa Australia kahit sa Pilipinas ako kinasal?
Oh, isa yan sa major.
Attorney, pag na-divorce ba ako sa Australia, automatic po ba na ang divorce ay hatiin yung property namin at i-arrange yung custody arrangement namin ng mga bata? So yun po madalas ang ano natin. Kailangan ba ng reason para makapag-divorce dito sa Australia?
Wow, ano? From the simplest to the most complicated questions talagang dumadaan sa inyo, iba't ibang sitwasyon ng mga ano, ng mga kababayan natin o yung mga nagdito, mga nag-migrate dito sa Australia. And yun nga, ilan din sa mga nare-receive din namin mga katanungan mula din doon sa mga ibinahagi ninyo nakaraan ay yung tanong tungkol sa infidelity o pagtataksil na nagiging sanhi ng paghihiwalay ng ilang mga mag-asawa. Apekto po ba ito pagdating sa hatian ng ari-arian?
Legally, no. Wala po itong bearing, Edenelle, pagdating sa hatian ng property dito sa Australia. Kasi ang Australia po, wala na po, it's a no-fault divorce system. Mm-hmm. Ibig sabihin ito, the court doesn't really care why the marriage ended and how it ended. Ang basehan po dito sa property settlement sa Australia ay yung ano po yung asset ninyo, magkano po yung contributions ninyo, at is it fair and equitable? So yun lang po yung basis. Yun pong mga ngabit ka, automatic ba, attorney, na iniwan nila kami, sa akin mapupunta ang bahay. Hindi po yan ang batas dito sa Australia.
So sa atin kasi merong vow C. May iba pa ring mga batas, may mga tungkol sa ano no, sa mga mag-asawa or tungkol sa pananakit or sa pagdating sa karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. So iba yung umiiral na mga batas sa Pilipinas at katulad nga po ng sinabi niyo, iba ang pinapatupad dito sa Australia.
On that note, Adela, I just want to add that since June 2025 last year na meron tayong panibagong consideration pagdating sa hatian ng property settlement dito, binding na po sa batas natin na the court must consider yung abuse or violence, economic violence. So for example, if you are the victim of economic violence sa relationship, pwedeng mag-adjust ang korte para bigyan ka ng mas malaking share doon sa hatian. Kung ikaw naman ay perpetrator sa violence, which is highly defined sa batas, Section 4AA, ikaw po ay pwede kang ipunish ng court pagdating doon sa hatian. But you have to prove evidence on that one. Unfortunately, yung infidelity ay siguro majority of the time hindi enough. But of course, it depends on the situation.
Okay. Yun nga rin sana yung gusto kong malinawan. Kasi medyo malawak yung sakop ng infidelity. Ito ba ay merong magiging bahagi ng emotional abuse sa isang tao na kanyang, halimbawa, nasaktan, naloko, lalo na kung yun nga, nangangapit bahay or na nangaliwa ang isa sa mga partners.
Mm-hmm. Kung nilustay ni mister or ng babae ang relationship property, for example, at tinatank out yung joint account at in-spend niya doon sa kanyang kabit, maaari nating sabihin na that wastage, that is considered wastage at therefore premature yung distribution sa property.
Right.
At pwede nating sabihin natanggap na rin yung share sa mm-hmm. property namin. Therefore, a majority of the share sa akin na kasi nagasto na niya doon.
Mm,
so pwede
okay.
nating i-angle 'yan.
Depende mm. doon sa naging action mm-hmm. ano po nung isa mm-hmm. sa kanila. So hindi lang basta tungkol sa pangangaliwa ito kundi ano pa yung mga nakaapekto na mga hakbang na ginawa nung isa sa kanilang ano po doon sa partido mm-hmm. sa mag-asawa. At isa pa rin po sa mga may init na tanong, attorney, kung ang mga anak naman ay nakatira sa Pilipinas o sa iba pang bansa, paano po naapektuhan nito ang mga usapin tungkol sa custody naman at yung parental responsibilities?
Mm-mm. Pagdating sa parental responsibility, syempre dito sa Australia, hindi na ngayon automatic na both parents will have that parental responsibility. Nabago na din yan in 2025. Pero kung Filipino citizen naman yung anak, yung batas po sa Philippines ang umiiral kung nasaan yung bata. Marami po dito nagsasabi sa atin, attorney, gusto ko po ng full custody sa anak ko. Sabihin ko, saan po yung anak mo? Nasa Pilipinas po. Okay. Pagdating naman sa jurisdiction, yung tinatawag natin is cross-jurisdictional issue yan. Although pwede tayong manghingi sa korte sa Australia ng tulong para magkaroon ng custody yung parent na nandito sa Australia, pagdating po sa practical enforcement, it will be hard. Bakit? Wala pong automatic enforcement ang order or a foreign order sa Philippine law. So we still have to go through the Philippine process, particularly kung ang bata ay nandun sa Pilipinas. Pero hindi yan nakaka-apekto sa tinatawag nating responsibility when it comes to child support. Lagi nating sinasabi sa ating mga kababayan na kahit naghiwalay na kayo, wag na wag kalimutan ang responsibilidad pagdating sa child support. Kasi sa Philippines, pwede ka pa rin kasuhan doon pag ayaw mong mag-support sa bata. At dito naman sa Australia, obligado ang mga parents na magbigay ng child support until the child turns 18 or kung mayroon mang edukasyon or kapansanan, pwedeng beyond 18.
Mm-hmm. Natatandaan ko nga, attorney, dun sa mga nabanggit mo, sa mga napag-usapan natin tungkol sa kustudiya ng mga bata. Ang mga batas, lalo na dito sa Australia, ay nakatuon sa kapakanan ng mga bata.
That's right.
Ayan. So isa pa sa mga tanong din po ng ating mga kababayan, maari bang maapektuhan ng divorce o separation ang visa application o migration status ng isang tao o kanyang mga anak?
Well, depende sa sitwasyon, but I will give you an example para specific. So for example, nakapunta ka dito on a partner's visa. Dito ka nag-lodge on A20. Ngayon, nag-breakdown ang relationship. Hindi ka pa naka-permanent resident. The question is, of course, it will affect the visa of the applicant. Kumbaga, kung ikaw ang naka-hold ng A20 or temporary partner's visa, dahil nga dependent yung visa mo sa ongoing and genuine relationship, absolutely, it will affect your migration status. However, meron po tayong mga specific exceptions, which it could be if the relationship ended in domestic violence. Pwede tayong mag-apply doon. Meron din tayong tinatawag na compassionate ground. Siyempre, hindi naman automatic na pag may anak ka, automatic na yung compassionate ground. Yung anak naman, if ever ang bata ay dito at naging Australian citizen naman ang bata, it doesn't really affect the migration status when it comes to the separation of both parents. So, I think it really just depends on the situation. Pero so, I just wanna make it clear na sa lahat po ng mga kababayan natin, kahit ano pang migration status natin dito sa Australia, it will not change or alter your one, parenting rights. May karapatan kang makita ang anak mo. Pangalawa, it will not change yung tinatawag natin ng property settlement. May karapatan ka pa rin mag-claim if you are in a de facto or married or qualifying relationship, you still have the rights to claim for what is fair and equitable pagdating sa hatian dito.
At unang bahagi pa lamang yan ang ating mga pagtatanong tungkol sa mga batas na umiiral pagdating sa diborsyo at family law dito sa Australia. Kaya't maraming salamat kay Attorney Jocelyn Cajes. Abangan sa ikalawang bahagi ng ating panayam ang pagsagot ni Attorney Jocelyn Cajes sa iba pang katanungan ng ating mga kababayan. Paalala rin sa ating mga tagapakinig, ang mga ibinahaging impormasyon sa podcast na ito ay gabay lamang at maaaring kumonsulta sa mga eksperto, solicitors at mga abogado tungkol sa inyong sariling karanasan at sitwasyon. Para naman sa iba pang paksa o prosesong nais ninyong himayin, ating iisa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.